Hvaljen Isuse Marija. Moje ime je Katarina Bukša, urednica i voditeljica emisije Franjine ekonomije. Tehnički urednik danas nam je gospodin Ivan Zaradić. Evo, nalazimo se u ciklusu emisija u kojem obrađujemo Franjinu ekonomiju iz perspektive socijalnog nauka crkve. Razlog tome je što pravu bit Franjine ekonomije možemo upoznati tek u kontekstu socijalnog nauka crkve u kojem je ona smještena. Franjina ekonomija otvara velika pitanja načina života i postojanja čovjeka u ovome svijetu, osobito u području ekonomije. ona sustavno obrađuje važne ekonomske teme, recimo menadžment, financije, poljoprivreda, energija, poslovanje, žene u ekonomiji, profit, životni stil i slično. I na taj način postavlja ključna pitanja. Kako poslujemo? Kako gospodarimo? I zašto gospodarimo, odnosno koja je svrha i cilj ekonomske djelatnosti? Evo, do sada smo u ovom ciklusu obradili tri teme. Teme koje razjašnjavaju tu tematiku, kao što su bili temelji socijalnog nauka crkve i povezano sa Franjinom ekonomijom u prvoj emisiji. U drugoj emisiji smo imali temu rada i razvoja čovjeka iz perspektive socijalnog nauka crkve, koja je ključna za Franjinu ekonomiju. Te zadnju emisiju smo imali temu duhovno, moralna i ekonomski učinci rada. Danas nas očekuje jedna izrazito zanimljiva tema koja glasi biti u svijetu, a ne od svijeta, sa gledišta ekonomske perspektive. Ona pogađa sve vjernike u današnjem svijetu, a na osobit i vrlo izazovan način, one koji su na ovaj ili onaj način povezani sa ekonomijom, a u krajnjoj liniji svi smo mi kao konzumenti povezani sa ekonomijom i sa gospodarstvom. U ovoj temi ćemo danas promišljati zajedno sa našom već znanom gošćom, izvanrednom profesoricom na Katedri za teologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Marijanom Kompes. Marijana, draga naša, evo, lijepo je opet te vidjeti kod nas, kako si?
Hvala Katarina, hvala Isus i Marija, evo, lijepo je biti ovdje sa tobom i još jednom, evo, u ovoj emisiji u kojoj možemo zajedno promišljati o ovim zaista važnim i aktualnim temama.
Evo, da odmah počnemo, reci na nova evanđelska rečenica, biti u svijetu, a ne od svijeta. To je jako upečatljiva, svi znamo za tu rečenicu. Što bi ona značila i kako biti istovremeno u svijetu, a ne od svijeta?
Da, to je, vjerujem, evo, za sve kršćane, za sve vjernike, upravo kao što si rekla, jedna od najupečatljivijih rečenica iz Svetoga pisma, točno iz Ivanovog evanđelja 17. glava. Dakle, kako istovremeno biti u svijetu i živjeti kao građanin društva, a sa sviješću da zapravo i kršćanin nije od ovoga svijeta. Evanđelje je vrlo jasno, Ivanovo evanđelje nekoliko redaka kasnije, nakon te rečenice kaže Isus Krist, kada govori o nama, dakle vjernicima, kršćanima kroz povijest, oni nisu od svijeta kao što ja nisam od svijeta. Dakle, tu je zapravo rješenje naše dileme, možemo reći. Mi kao kršćani zaista nismo ljudi ovoga svijeta, iako živimo u ovome svijetu, jer imamo upravo tu perspektivu i znamo, to imaju svi ljudi iskustvo, da ova zemlja nije raj. Dakle, ona nije naš trajni cilj. Mi smo na putu do, dakle, vječne domovine, ovo je jedna prolazna stanica, ali mi se nalazimo u ovome svijetu. Dakle, darovan nam je život, imamo svoj početak, nemamo svoj kraj, vječni smo, ali dok smo u ovome svijetu, naravno, imamo zadaću kako živjeti u njemu i kako se postaviti. E sad, to se naravno posebno tiče ekonomije i kao znanosti, ali i gospodarstva, dakle, u cjelini, način na koji funkcioniraju naši sustavi u državama. Zanimljivo je da je kršćanski odnos prema svijetu nije nikada bio bijeg od svijeta.
Mm-hmm.
Dakle, kršćani, kao komparativno uspoređujemo religije svijeta, kršćanstvo karakterizira da ono od početaka nikada nije bježalo od svijeta, iako znamo da svijet nije raj, dakle u svijetu postoji zlo. Neke religije će možda i tumačiti da je potrebno maknuti se od takvoga svijeta u kojemu je zlo. Kršćanski stav to nikad nije bio, premda naravno znamo da zlo postoji u svijetu, ali evo, i uskrsno vremeno znamo da je Krist pobjedio svijet. Tako da je važno da u toj kršćanskoj perspektivi, u odnosu kršćana prema svijetu, ključna teološka činjenica je Kristovo utjelovljenje. Dakle, Isus Krist je sam ušao u taj svijet, on se utjelovio u taj svijet, on nije izvan svijeta djelovao, nego je on postao dio toga svijeta i na taj način je Isus Krist otkupio svijet svojim utjelovljenjem. I tu vidimo da zapravo, i to je ključno, da identitet Isusa Krista, on jest pravi Bog i pravi čovjek, je postojao prije ovoga svijeta. Dakle, nije svijet taj koji je dao identitet Isusu Kristu, nego Isus Krist, preegzistentni logos, on ulazi u svijet sa postojećim identitetom. Dakle, nije svijet taj koji definira ili određuje identitet. To znači, uh-huh, nije svijet taj koji određuje naš kršćanski identitet, nego mi kao oni koji nasljedujemo Isusa Krista kao slika Božja, mi u taj svijet ulazimo već sa identitetom koji je čvrst i jak, i koji nam ne daje ovaj svijet. Dakle, po tome mi nismo od ovoga svijeta. Po identitetu, uh-huh, mi nismo od ovoga svijeta, nego mi imamo taj identitet od Boga. Mi smo djeca Božja, slika Božja. I tu se zato kršćani kroz povijest uvijek mogli biti opozicija u odnosu na svijet, u odnosu na neka gibanja koja su, primjerice, prva kršćanska stoljeća. Iako je svijet govorio da je bitna apoteoza, štovati Boga kao cara, ali identitet kršćana je bio drugačiji, oni su tu pružili snažan otpor. I uvijek su kroz povijest kršćani unosili tu novost života. Zato, a temelj te novosti i te snage je, ono što lijepo kažu Djela apostolska, prva glava, osmi redak, primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići i bit ćete svjedoci do kraja zemlje. Dakle, nije... Ta možemo reći, transformacija koju kršćani unose u svijet nije izvorište iz njih samih, jer mi smo ograničena bića, nego je Duh Sveti taj koji onda djeluje.
I daje snagu nama, kršćanima. Evo, dok si to pričala, ja samo mogu reći isto kako sam razmišljala, kako biti onda važno da svaki kršćanin isto i sebi posvijesti da ima jedno poslanje. I isto tako je važno i za svako poduzeće da zna koje poslanje, zašto je ona na tržištu. Jer ako ne zna zašto je na tržištu, onda neće znati ni koja je njezina niša, ni koji su njezini kupci. Isto tako i kršćani je vrlo važno da znaju zašto su u ovome svijetu. Upravo ono što smo rekli unutar te rečenice.
Tako je. A to je poslanje koje možemo reći... koji je ključan također i element Božje, dakle, objave. Dakle, da i Bog koji je tvorac čovjeka, koji je stvorio čovjeka, on te kako može njemu otkriti koje je njegovo poslanje, naravno i pomoći mu da ga u potpunosti ostvari.
I razume. Mm-hmm.
Tako je. I to vrijedi na individualnoj razini, a onda možemo reći i za institucije u društvu. Jer svrha i cilj našeg poslanja na svijetu nije... Dakle, nema svrhu da bude sama sebi svrha, recimo to tako, da je usredotočen samo na sebe, nego uvijek naše poslanje u odnosu prema bližnjima i u odnosu prema svijetu, prema crkvi kao kršćani, tako i institucije u društvu, a onda i gospodarstvo, ekonomija, nemaju svrhu i poslanje samo u tome da zadovolje neke vlastite interese i koristi, nego da služe za opće dobro, za društvo i za zajednicu.
Tako je.
I tu je također, evo, iz te perspektive da kršćanski identitet ne proizlazi iz svijeta, nego mi ulazimo s jednom sasvim novom vizijom u taj svijet. Mi kao kršćani možemo biti i kritični prema nekim vrijednostima ovoga svijeta, što naravno i je slučaj gdje kršćani jasno kažu u određenim situacijama i stvarima da određene vrijednosti nisu dakle, u svrhu ostvarenja općega dobra ili da oni to ne vide kao nešto što doprinosi općemu dobru. To je naravno pluralizam, svako ima pravo mišljenja, tako i kršćani. Tu je bitno također zadržati tu kritičku funkciju koju crkva ima u društvu, jer ona zapravo, to nije neko kritizerstvo ili poticanje nerazumijevanja, nego zaista jedan doprinos ostvarenju općega dobra. I možemo biti kritični odnosi prema vrijednostima Zapada, na primjer, koji mi često, evo, nakon pada komunizma smo gledali kao neku zemlju koja je, gdje teče med i mlijeko, ali zapravo nije se uvijek to tako ispostavilo. A jedan od aspekta te, možemo reći, i kritičnosti, ali ispravnije bi bilo reći etičke prosudbe, je Franjina ekonomija. Dakle, ona ne uzima sve zdravo za gotovo u kontekstu liberalnog kapitalizma, nego i tekako tu onda etički prosuđuje, ukazuje na neke procese gdje, evo, i u tom kontekstu kršćani jesu u svijetu, oni jesu i djelatnici gospodarstva i ekonomije, ali oni nisu od toga svijeta. Oni ukazuju na neke vrijednosti koje vide da su ključne za opće dobro. Tako da, evo, kad...
U biti je jako važna funkcija kršćanina da bude kritičan, da bude odgovoran i da zna prema kome je odgovoran, otkud u biti dolazi, otkud dobiva dostojanstvo, koje mu je poslanje. U biti je vrlo važno da zna ne da se stopi sa svijetom, nego da zna zašto je on, evo, na ovom svijetu, ne bi ja rekla. Pa daj nam možda malo isto ta odgovornost. Mm-hmm. Zašto je ta odgovornost tako važna i što ta odgovornost nosi?
Mm-hmm. Dakle, odgovornost je u ovom ekonomskom smislu, dakle, možemo i razlučivati, možemo postaviti ovako tri ključna pojma. Odgovornost svakako, zatim možemo govoriti i o kada kršćani su prisutni u ekonomiji, dakle, kad govorimo i o Franjinoj ekonomiji, neke smjernice kako biti u tom svijetu, a ne od svijeta, to bi bili možda neki ključni naglasci, evo kao što si rekla, odgovornost, ali možemo još dodati i potrebe, dakle, sam taj diskurs potrebe, što možemo o tome isto malo govoriti i naravno onda prave mjere. Uh-huh. Ako krenemo od odgovornosti, odgovornost je, evo, u kršćanskom smislu karakteristična posljedica, jedna posljedica od slobode. Dakle, zato jer smo mi slobodni, kao ljudi, Bog nas je stvorio kao slobodna bića. Dakle, Bog koji je apsolutna sloboda, stvorio je čovjeka na svoju sliku i čovjek je također slobodan. Ta sloboda obuhvaća, naravno, sposobnost slobodne volje, ali činjenicu da ipak mi na razini našeg postojanja smo drugačiji od drugih stvorenih bića, na primjer drugačiji od životinja. Mi imamo slobodu koja ipak je vođena i razumom. To znači da, primjerice, životinje kad djeluju, to jest ne djeluju, nego kad se ponašaju ili kad nešto čine, one djeluju na temelju instinkta.
Uh-huh.
A mi imamo, s druge strane, slobodu. Dakle, naše djelovanje...
Slobodu odabira.
Tako je, uh-huh. Slobodu odabira. I to je onda važna ta dimenzija da mi kada djelujemo, etički gledano, mi smo slobodni. Ako nismo pod prisilom, naravno. Sad, ako smo pod prisilom, to je jedna druga situacija koja se onda i drugačije etički vrednuje. Ali ako smo mi slobodni, mi smo ti koji donosimo odluku hoćemo li djelovati na način A ili na način B.
I ta odluka ima određenu posljedicu.
Tako je. A ta posljedica je onda odgovornost. Odgovornost. I odgovornost u smislu...
Odgovornost za tu odluku koju ćemo donijeti. Tako da, recimo, evo, na primjer, sad gledam u prozor, a ja sam slobodna i sad da li sam ja slobodna skočiti, ne znam, sa prozora ili ne. I sad, ako ja odlučim, pa ja sam slobodna, zašto ja to ne bi napravila, ja imam određenu posljedicu što će se desiti kad ja skočim sa prozora. Mm-hmm. Tako da nije sad sloboda da ja mogu raditi bilo što, nego sloboda je u određenom omjeru koja ne narušava slobodu druge osobe.
Da.
Jer se to
tako,
s time
to je
slažemo.
Mm-hmm. To je ključno. Dakle, naša sloboda, također, to bi bilo u smislu kao i naše pravo, dakle, da mi slobodno djelujemo, također je ograničeno dužnošću da ne štetim ili ne kršim pravo druge osobe. I to je jako važno. Dakle, osobito onda kad govorimo o tom ekonomskom kontekstu, jer sloboda je zaista, evo, jedan od ključnih pojmova našeg modernog doba. Znamo, Francuska revolucija imala jednu svoju parolu sloboda. Dakle, danas govorimo o liberalizmu u različitim oblicima. Jedan oblik je liberalnog kapitalizma, dakle, slobodno tržište. Govorimo o slobodno tržište. Ali sada gdje su granice te slobode? I tu naravno dolazi onda koncept odgovornosti koji je jako bitan. Koncept odgovornosti u kontekstu ekonomije, to jest ovdje se sad ograničavamo na gospodarsku etiku, a to onda Franjina ekonomija kroz svoje teme vrlo lijepo razlaže, podrazumijeva da također unutar ekonomske djelatnosti treba uključiti i moral, dakle moralno i etičko djelovanje. Dakle, da ta naša praksa u ekonomskom smislu ne može biti apsolutna, to jest da ne može ona biti neograničena. I tu imamo različitih oblika razvijanja pristupa na koji način se onda može u ekonomskom području djelovati. Neki će reći da je tu to djelovanje, dakle, udaljit će ga u nekoj mjeri od tog koncepta odgovornosti u smislu da je ekonomska praksa i djelovanje usmjereno samo na ostvarivanje vlastitih interesa.
Uh-huh.
Dakle, povećanje produktivnosti ili povećanje profita. dok će opet s druge strane biti naravno i teorija, ali onda vidimo to je u praksi brojnih oblika ekonomske djelatnosti, gdje se onda upravo moral i etika u toj svojoj komponenti i dimenziji odgovornosti žele ponovno vratiti unutar ekonomske djelatnosti da bi se na taj način zaista usmjerilo djelovanje u ekonomskom području ostvarenja općeg dobra, a ne samo nekog partikularnog interesa koji tu, evo,
individualno
služi. Tako da je koncept odgovornosti je tu izrazito važan i možemo ga razlikovati u evo ekonomskom području makroekonomski, mikroekonomski ili evo etički, mi to također analiziramo, dakle mikroetika, dakle na koji način pojedinac sam djeluje, onda mezoetika, dakle na razini srednjih društvenih institucija, i onda makroetika, dakle koja onda pogađaju ove najveće institucije i korporacije, multinacionalne kompanije koje imamo.
Ili države međusobno.
Da. I ima jako zanimljivo je da, iako, dakle, liberalni kapitalizam naravno ima tu svoje zakonitosti po kojima on djeluje, ali je zanimljivo kako upravo evo posljednjih godina, s obzirom na financijsku krizu 2007-2008, ali i sada i ovo posljednju koju imamo, dakle, koja rezultira velikom inflacijom, gdje se pokazuje da su krize učestale, dakle, u tom ekonomskom sustavu, da su potrebne određene revizije, a i samih tih paradigmi, temeljnih paradigmi, dakle, ekonomije koje nose i zapravo koje onda pozicioniraju sustav prema pitanju kako biti odgovoran. Dakle, u kojoj mjeri su onda i ekonomski subjekti tu odgovorni. Naravno, to je uvijek pitanje tko je odgovoran, dakle, to je neka kompanija, na primjerice, onda prema kome je odgovoran. Dakle, tko je dakle objekt te odgovornosti, i onda ta instanca odgovornosti koja treba regulirati da li je zaista se poštuju elementarni, dakle, propisi koji onda osiguravaju da, evo, društvo ima na općoj razini koristi od takvog gospodarenja.
U svakom primjeru su važni ti odnosi i ta odgovornost je isto, znači, što smo rekli, važna u odnosu prema drugome, tako da, evo, apsolutno, znači, nije čovjek sam ili čovjek nije otok, kako je rekao Thomas Merton, nego je čovjek dio zajednice, čovjek je dio države, crkva, to smo mi ljudi, to nisu samo institucije, i naravno da mi kršćani smo onda i odgovorni i prema sebi i prema Bogu kojeg vjerujemo, da prema društvu isto, evo, budemo kritični, da kažemo neke stvari koje nisu u redu i da nalazimo rješenje. Ne samo da kritiziramo, evo i Papa Franjo je rekao, zabranjeno je kukanje. Ne? Tako da ne samo kukat, ali treba naći rješenje, treba analizirati, treba napraviti reviziju, što mi kažemo u ekonomskom smislu, vidjeti gdje je problem, gdje je usko grlo, i onda vidjeti koje solucije su najbolje i što možemo napraviti. Bila si spomenula i koncept potrebe. Potrebe, ono što je ljudima potrebno. Kako možemo, evo, taj dio razumjeti, koju ulogu ona igra u Franjinoj ekonomiji?
Da. Ako mogu samo kratko, vezano još za ovaj, za koncept odgovornosti, da, prije nego usko je, dakle, vezano uz potrebe, ali zanimljivo je da, evo, ovo što si rekla, Franjina ekonomija tu onda nudi jednu alternativu, možemo reći. Jer, dakle, ne samo analiza stanja i konstatacija nije dobro, nego što možemo učiniti da poboljšamo stanje. I tu je Franjina ekonomija zaista duboko ukorijenjena u socijalni nauk crkve, koja ima svoju metodu vidjeti, prosuditi, djelovati. Znači, ne samo analiza stanja i onda konstatiramo nije dobro stanje, nego onda etička prosudba, gdje su ti, ovo što si rekla, usko grlo, to je gdje su problemi i treći korak je onda djelovanje. Tako da u Franjinoj ekonomiji imamo sva ta tri aspekta zastupljeno, i onda je nju isto važno i bitno analizirati i razumijevati u kontekstu i socijalno, ona je niknula i socijalnog nauka crkve, a nevezano sada i u socijalni nauk crkve, ali zanimljivo je da, evo, ako malo pratimo i medije, ali bilo je sad nedavno prije par mjeseci u njemačkim medijima slučaj jednoga, dakle, predsjednika uprave poznate kompanije Daimler-Benz, koja proizvodi između ostalog i automobilsku marku Mercedes, tako je. Dakle, on je 90, on je taj gospodin sad u mirovini, je bio dakle predsjednik uprave i on je 90-ih bio dakle vodeći i puno se bavio, zanimljivo, upravo tim pitanjem morala u gospodarskom djelovanju. I on kaže, pitali su ga malo kako procjenjuje današnju situaciju. On kaže da je današnja situacija, dakle on je jedan od dionika tog liberalnog kapitalizma. Mm-hmm. Dakle, on je gradio karijeru, cijeli život je preživio tu, ali on kaže da se danas, osobito u velikim poduzećima, to jest u velikim kompanijama, ali i u ekonomskom djelovanju, snažno primjećuje poraz, kako on kaže, pohlepe i jedne vrste neumjerenosti prema u odnosu na stjecanje materijalnih dobara, gdje se onda upravo ta dimenzija općega dobra ne uzima u obzir. Dakle, ono što konkretno se može učiniti za društvo kroz taj tip gospodarenja. I on kaže da se sve više i više u tim poduzećima i kompanijama našeg vremena etablira jedan narcisistički stil vođenja koji ide za time da veliča samog sebe. Bilo da je to na razini kompanija ili onda on kaže čak i na razini politike. Tako da, evo, tu su neki od, možemo reći, analiza koje do nas dolaze od ljudi iz samoga sustava, koji tu očito vide, recimo to ovako, mjesta za napredak i popravak, recimo.
Da. Dobro, razmišljala sam baš dok si to govorila, u biti ta pohlepa je u biti prvi grijeh. Kad je došla zmija pa je ponudila Evi, bit ćete kao bogovi, eto, i vi možete više i to. A u biti je Bog dao sve, ali evo, i nama isto puno toga omogućeno, pa je isto mi danas u našem vremenu uvijek tražimo nešto više, uvijek tražimo nešto bolje. U biti nije nam dosta i ono što imamo, i u biti kao da nam fali vrijeme. Mi smo materijalno bogati ako uzmemo 100 godina unatrag. Ali fali nam to vrijeme da možemo uživati, da možemo boraviti sa ljudima, da možemo biti eto, ono što mi jesmo, ljudi odnosa, da možemo uživati u plodovima svojeg rada. I u biti se kao vrtimo u krug i stalno idemo i stalno kao pokušavamo nešto raditi, nešto više. A u biti eto, fali nam one i gubimo polako tu ljudskost, bi ja rekla. A u biti treba samo stati i reći, evo, zahvalna sam za to, zahvalna sam za to, Bože, hvala ti na svemu što mi daješ, pa koliko imam, pa evo, ako pogledam 10 godina unatrag koliko je, ali ako mi sebe uspoređujemo sa nekim ko ima više, što mi kažemo u narodu kod nas, da je trava uvijek zelenija kod susjeda, onda naravno da uvijek će netko biti bolja, ne? Ali trebamo znati s kim isto uspoređujemo. To je u ekonomiji jako važno, ne? Kad analiziramo stvari, jako je važno znati s kim, koja je početna stavka i s čim mi analiziramo. Koja je to, recimo, ne znam, nulta godina i u odnosu na, evo, recimo sada, što to mi uspoređujemo, što to mi analiziramo, koliko smo napravili taj napredak, ili ga nismo uopće napravili. Pa možda je isto jako važno i ta jednostavna mjera u našem životu, da znamo koja je ta prava mjera. Jer u ekonomiji mi smo na prvoj godini učili da je točka prijeloma jako važna. Ne? Jer ako pređemo tu točku prijeloma, onda i dalje možemo raditi, trošimo vrijeme, trošimo resurse, ali nemamo profit. I zato je jako važno znati gdje je ta granica u životu, ali gdje je ta isto točka prijeloma u poduzeću, a isto tako i u makroekonomskom svijetu. Pa evo, možeš nam malo sa te strane, sa te teološke strane reći o granici, zašto je važna granica. Ne? Kažu Franjevci, drži se reda i reći držat se tebe i bit će sve kako treba, postepeno će ići, malim koracima napred.
Da. Da, to je velika misao, to je vrlo snažna misao. Kad je Bog stvarao svijet, stvarao ga je redom. Dakle, red je bio prisutan, ne iz kaosa. On je iz kaosa, to jest nije ni bio onda kaos, ali dakle, izvlačio je red. On je, red je znak Božje prisutnosti, to svakako jest. Ali da se vratimo na ove potrebe, a onda i na pravu mjeru, dakle, i pohlepa danas koja, nažalost, evo, u tom gospodarskom smislu vidimo da uzima maha. Potrebe treba razlikovati od želja. Dakle, razlikujemo needs, ono što bi Englezi rekli need, nešto što nam je potrebno, i want, nešto što ja želim. Dakle, potreba se razlikuje od želje. Potreba je nešto što nam je bitno za našu opstojnost, što je legitimno i važno da bi mi mogli postojati kao ljudi. Naravno, ne samo one materijalne, nego i druge potrebe. Dakle, Abraham Maslow, poznati psiholog, je napravio hijerarhiju potreba, gdje je jako lijepo pokazao da imamo od onih, dakle, bazičnih potreba, kao što je hrana, odjeća, onda imamo također i više razine potreba, sve do najviše razine koja pokazuje da je vrhunac i možemo reći najveća čovjekova potreba da sam sebe ostvari, samo ostvarenje. E sada,
a to smo rekli prošli put kroz rad.
Tako je, razvoj, tako je, razvoj čovjeka, da. I ono što je tu važno je, ako malo povijesno gledamo, da se u novom vijeku, to jest u ovom našem modernom razdoblju, te potrebe i želje počinju miješati. Naime, razvojem kapitalizma, kako se je kapitalizam razvijao, možemo reći da je taj opseg čovjekovih potreba i želja postao puno veći. Dakle, sad je kroz produkciju materijalnih dobara čovjek imao i više stvari koje je želio. Tako da je ono što je rađanjem građanskog sloja tamo 19. stoljeće, 20. stoljeće, se unutar potrebe, ono što je dakle elementarno nužno za našu opstojnost, počinje polako i uključivati želja. Tako je. Tako da i ono što mi danas imamo zaista pod problem, A tu treba u analizu i teološku analizu toga stanja uključiti naravno i ekonomiju, jer ekonomija računa sa našim potrebama, ona se bavi naravno i u kontekstu marketinga, u kontekstu različitih oblika oglašavanja i psihologije oglašavanja, sa temama naših ljudskih potreba, dakle što čovjek bi trebao, dakle što čovjek treba, ali što bi mu bilo dobro da ima.
Ili što je žena u 21. stoljeću, recimo.
Da.
Što bi trebala žena imati u 21. stoljeću.
Da. Tako da su to su velike teme koje ekonomija itekako naravno da uzima u obzir, a na kojima se onda može naravno i zaraditi. Osobito ako gledamo primjerice taj konzumeristički način života, a imamo i cijelu etiku konzuma koja se upravo bavi sa tom problematikom, gdje nam zapravo možda i tržište onda diktira što je u trendu, što je sada moderno, i onda će za mjesec dana ili za godinu dana nešto sasvim novo biti u trendu. I sada ako mi želimo naravno onda biti u trendu, mi ćemo ovo što smo kupili lijepo moći spremiti ili baciti, a trebat će nam nešto novo da bismo opet mogli biti na toj razini koji nam tržište ili društvo
diktira.
Da, to je neki oblik socijalnog konstruktivizma. I tu je onda ono što se uočava, dakle kad govorimo o potrebama, dakle ekonomija tu ima jako važnu ulogu, a tu onda i Franjina ekonomija pokušava i trudi se kroz svoje teme zaista raditi jedan balans. Evo, spomenula si žene, imamo jednu temu u Franjinu ekonomiju, žene u ekonomiji. Dakle, financije i čovječanstvo, management, dakle velike teme koje Franjina ekonomija tu obrađuje, ali također tim vidom potreba, zapravo koliko je nama istinski potrebno za jedan dobar život. E sad, ne samo dobar život, nego uvijek pitamo sretan život. I onda ćemo još dalje ići i reći zadovoljan život. Dakle, da je čovjek zaista zadovoljan i da li materijalne potrebe mogu zaista ispuniti, to jest materijalne stvari, mogu ispuniti čovjekove potrebe koje, kao što je Maslow lijepo rekao, nisu samo ove fizičke. Dakle, da imamo nekretnine, aute, da imamo
hranu
ili tako, nego je tu potreba i za zajedništvom, potreba dakle za odnosima, potreba za samoostvarenjem, potreba za smislom. Dakle, to su dimenzije koje jednostavno materijalne stvari ne mogu popuniti. Dakle, oni tu imaju ograničen doseg. Ono što se definitivno pokazuje u našem vremenu je da pod tim jednim konzumerističkim stilom života kojemu smo nažalost evo svi izloženi, ljudima nedostaje, pokazuje se kao deficit samodiscipline i postavljanja granice, ovo što si rekla, gdje čovjek onda kao slika Božja, a to je onda za kršćanina bitno, dakle biti u svijetu, ali ne od svijeta, jer kad je Bog stvorio čovjeka, onda mu je rekao Adamu, vladajte zemljom i podložite joj sebi. Dakle, to je kršćanski način bivanja u svijetu, da čovjek vlada materijalnim
i da ga podloži.
I da, a tako je, i da on vlada,
sebi.
a ne da materijalno onda zavlada njime, što mi nažalost u konzumerizmu danas možemo iskusiti, gdje onda se taj naš identitet, o kojem smo govorili na početku, počinje sad više temeljiti na tim nekim materijalnim stvarima i onome što društvo kaže, ili što ekonomija ili tržište zadaju, a ne na onome što je kršćanski identitet u ovom svijetu, koji može dosegnuti zaista puninu te sreće, možemo reći, bez da ovisi o tim materijalnim faktorima. I tu imamo brojne indekse, imamo zemalja koje itekako i čak mjere razinu sreće svojih građana. Dakle, indeks sreće gdje se pokazuje da on nije nužno vezan uz materijalno posjedovanje. Tako da su potrebe tu nešto što je osobito evo, u razumijevanju našeg vremena ključno promatrati vezano i uz ekonomiju. Dakle, ekonomija je ta koja itekako onda daje okvir za razvoj naših potreba i onda postavlja naravno izazov pred čovjeka kako se on nosi sa time.
Da, ja bih rekla da znači, unutar te hijerarhije, unutar te piramide potreba, naravno da je prvo i osnovno zadovoljiti osnovne potrebe mm-hmm. kao što su kuća, kao što je hrana, kao što je piće, što znamo da imamo u nekim dijelovima svijeta gdje to nema. Ali kad zadovoljimo to, onda dolazi do samoostvarenja, do odnosa i kako zadovoljavamo tu određenu fazu, ta naša hijerarhija potreba se naravno ide na stepenici više i baš si spomenula izraz samodisciplina i odmah mi je kliknulo kako sam imala evo prije ovog ciklusa socijalnog nauka crkve i Franjine ekonomije smo imali ciklus sport i Franjina ekonomija i kako su baš sportaši govorili i evo i Marin isto Čilić nam je bio tu i govorio kako je ta samodisciplina jako važna. Bili su nam svi sportaši, svi su oni rekli da je samodisciplina jako važna za ostvarenje vrhunskih rezultata. Da je samodisciplina važna i kako je važno znati tu granicu i kako je važno znati ne.
Mm-hmm.
Reći riječ ne. Ne ovome, da za ovo. I kako je tu ta sloboda. I tu je taj odabir. Ja biram to i ja biram to zato što ja to više volim. Mene to ispunjava. Meni to nije teško. I to su mi baš, evo, bili, imali smo 4 emisije sport i Franjina ekonomija i svi su mi rekli kako je to baš važno znat reći ne određenim stvarima da bi neke druge stvari se mogli ostvariti.
Mm-hmm.
Koliko je, evo, to isto jako važno.
Upravo tako, da. Da. To se zapravo pokazuje ono što bismo rekli i zrelost. Dakle, naravno čovjek raste kroz sve te izazove, ali reći ne jednoj stvari znači uvijek reći da nekoj drugoj stvari. I to je onda isto ta dimenzija razlučivanja i prosudbe koja je ključna i za potrebe, dakle i za onda želje. Dakle, da li je to zaista nešto što je dobro, dobro za mene, što će doprinijeti rastu ili nešto što i takako može onda usporiti taj rast. Ali evo, ovaj primjer sa sportašima, to je zaista izrazito poticajno,
slikovito. Da.
I to možemo također ugraditi u kontekst govora o krepostima. Krepostima koje, kad govorimo o potrebama i način na koji se, to se postavlja ključno pitanje, kako regulirati onda te naše potrebe,
mm-hmm.
osobito kao kršćani, dakle koji jesmo u svijetu, imamo sad tu ponudu, kako se to regulira, dakle na koji način doći do pozicije da se može ispravno postaviti prema tim potrebama i željama. I naravno tu se uključuje onda koncept kreposti. Disciplina svakako tu jest, evo jedan primjer, ali evo i brojni autori ističu kako je važno povezivati to se zove unutarnje povezivanje kreposti, gdje primjerice povezujemo mudrost sa umjerenošću, I onda naravno sa pravednošću. Jer znamo da imamo još od antike 4 kardinalne ili stožerne kreposti. Pravednost je jedna od njih, umjerenost je jedna od njih, jakost ili hrabrost je jedna od njih. I kad mi povezimo primjerice krepost mudrosti, krepost mudrosti i krepost umjerenosti, a to je upravo taj govor o pravoj mjeri, o pravoj mjeri, uvijek smo usmjereni, dakle, prema jednoj vrsti pravednosti. A što bi bila pravednost? O tome smo rekli već u prethodnim emisijama, dati svakome, a to znači samome sebi, ono što čovjeku pripada.
Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe, ne?
Tako je, tako je, tako je, da. Dakle, ono što pripada. I sad, naravno, ključno je pitanje u kontekstu govora o krepostima i u kontekstu govora o potrebama, koliko je dovoljno. Epikur, jedan poznati filozof iz grčke antike, je rekao da one kome dovoljno nije dovoljno, tome ništa nije dovoljno. Sad je pitanje, ali koliko je dovoljno onda? Dakle, i to je sad, naravno, u srednjem vijeku je bilo potrebno puno manje
da dovoljno, bude
dovoljno, da,
nego danas.
Nego danas. Kršćani u srednjem vijeku i su imali puno manje toga što im je bilo potrebno nego što to recimo mi danas imamo.
Ali to su i zato što su se pomiješale naše želje i potrebe.
Da.
I zato što mislimo da su naše želje u biti i naše potrebe, ne?
Da.
Pa onda imamo recimo da je evo, želja, ne znam, da dijete u osnovnoj školi ima jako dobar mobitel, recimo, ne? Ili želja da, ne znam, dijete ima, ne znam, super tenisice. Pa naravno da dijete treba imati tenisice, ali dijete prije svega treba biti dijete, a ne?
Mm-hmm.
Tako da, tu dio, ili kod nas odraslih isto.
Da. I vrijednost nije u onome što čovjek ima, nego u onome što
je. Što je.
A to ono što kršćani zaista onda unose u ovaj svijet, dakle. To je nešto što je izrazito, možemo reći, i potrebno ovome svijetu. Tako da to pitanje dovoljnoga, koliko je dovoljno, evo kako da kada promatramo kreposti, a kreposti znamo da dakle, u kršćanstvu su one doživjele svoj procvat kao jedna čvrsta i postojana odlučnost. Dakle, krepost nije nešto što je sad čovjek provodi na temelju svojih osjećaja, primjerice krepost umjerenosti, nego je to jedno stanje odlučnosti. Dakle, tu smo opet u području razuma, opet smo u području slobode, gdje čovjek donosi odluku, želim biti umjeren, čak i ako mi se to tako ne da ovaj dan, ili ako mi osjećaj govore nešto sasvim drugo. Dakle, tu se osjećaj podlažu razumu, koji je u svrhu ostvarenja veće slobode za čovjeka. I kada onda u tom suočavanju sa koliko je dovoljno i regulacije vlastitih potreba, onda ne ovih samo elementarnih, nego ovih gdje su još i želje uključene, onda se mogu jako lijepo kombinirati krepost i mudrosti i krepost umjerenosti i pravednosti, dakle i prema samome sebi, da se ostvari ono što je najbolje za osobu, ali automatski, dakle svaki individualan čin ima i društvenu posljedicu. To je bez sumnje pogađa ili naše najbližnje, a i kroz poziciju u društvu puno širi opseg ljudi.
Da, zato što upravo ovo već smo spomenuli danas par puta, da mi nismo sami za sebe ili da mi nismo otok, nego da smo mi zajednica, mi smo dio društva. Svaka obitelj čini dio neke zajednice, dio grada, dio države i svaki pojedinac čini tu obitelj. Tako da upravo su ti važni odnosi i da u biti svaki dan gledamo te odnose.
Mm-hmm.
Kakvi su nam ti odnosi i ne samo prema ljudima, nego i prema pa i unutar posla, pa i unutar prijatelja, prijateljstva, unutar neke druge zajednice, organizacije, unutar, evo, i sad tu isto, jako su važni odnosi međusobno.
Apsolutno, da.
I ta prava mjera.
Mm-hmm.
I onda ta prava mjera kad znamo te male stvari, kako se kaže u Bibliji, ko je u malome vjeran i u velikome će biti.
Mm-hmm.
Kad znamo te male stvari, kad to vježbamo svaki dan, onda će nam to svaki dan postati nešto normalno, navika. I onda ćemo biti znati za veće stvari odlučivati razborito. Što je prava mjera i što ne. A naravno, a pogotovo neko ko je recimo vlasnik nekog poduzeća,
pa će znati reći da li treba evo novac usmjeriti tamo ili novac treba usmjeriti u nekom drugom smjeru ili evo stvarno evo i danas evo baš sam u novinama čitala je primjer našeg baby lasagne, vlada mu je darovala 50.000 eura i on je automatski evo već odlučio da tih 50.000 eura želi darovati bolnicama evo za djecu. Evo, koliko je to recimo plemenit jedan čin i mogli bi reći njemu sasvim prirodno jer je on automatski isti dan odlučio, a to je u biti vježbanje. To je vježbanje korak po korak, a ne
da.
Bi ja rekla. To je ta jedna mjera koliko je meni potrebno, što ja želim, a ne, i opet se vraćamo, koje je naše poslanje, zašto smo mi na ovome svijetu, da li smo mi na ovome svijetu, evo, da samo uživamo, da stvorimo neku neku manju zajednicu, ili mi imamo neko veće poslanje da sa tom zajednicom, s tom obitelji koju stvaramo, da djelujemo dalje i da to dalje širimo, kršćanske vrijednosti, evo.
Da, to je u biti kršćanstva, zapravo i bogatstvo. Ako imamo određeni uspjeh, dakle, kršćanske, dakle, i etika i socijalni, i taj socijalna dimenzija kršćanstva uvijek govori, naravno, potrebno je namiriti vlastite potrebe, ali svrha i cilj bogatstva jest blagoslov drugih. Dakle, da kada smo mi blagoslovljeni određenim materijalnim dobrima, to je zaista kršćanski stav. Onda to ne držimo grčevito za sebe i ne gradimo zidove oko svojih hacijenda ili ne znam kakvih posjeda. Dakle, kao što je primjerice, to Papa Franjo često spominje, taj slučaj u Latinskoj Americi gdje se onda imamo izrazito jako bogate ljude koji grade te svoje velike posjede koji su maksimalno osigurani i onda nedaleko od takvih neslučajnih razmjera bogatstva imamo ljude koji žive u velikoj bijedi. Ne u velikoj, nego u nezamislivoj bijedi. Dakle, svrha i cilj bogatstva nije to zgrtati ga za sebe i čuvati grčevito, nego je svrha i cilj bogatstva u kršćanskoj perspektivi blagoslov drugih. Evo, kao što ovaj primjer koji si navela, jer to je, ako gledamo evanđelja, Isus Hristo konstantno kaže, dakle, da ne možemo služiti dvojici gospodara, ne možemo služiti Bogu i novcu. Dakle, novac je taj koji nije naš gospodar u smislu da on čovjekov život usmjeruje, nego je čovjek taj koji usmjeruje novac. I zato Isus Krist ima jako lijepih, dakle, citata iz evanđelja koji upravo idu, koji se suočavaju sa vrlo konkretnom ekonomskom tematikom. To je bilo zanimljivo isto proučavati, gdje dobivamo jasne smjernice u odnosu prema bogatstvu, prema novcu i odgovor na pitanje zapravo što je pravo bogatstvo. Da li je pravo bogatstvo imati puno novaca ili je bogatstvo negdje drugdje? Evo, Papa Franjo također kaže da je neki od naj... Ako bogatstvo često vezujemo uz koncept sreće, bit ćemo sretni ako smo bogati, a Papa Franjo kaže ne, ja sam najiskrenije iskustva sreće vidio na licima najsiromašnijih ljudi. I sad kažem to u apostolskoj pobudnici Evangelii Gaudium, radost evanđelja, naravno sad se možemo zapitati kako kod najsiromašnijih, a on kaže zato jer se oni nemaju na što navezati. Dakle, to jest nema ih što vezati, a s druge strane onda imaju jedni druge kao najveće bogatstvo.
Imaju jedne druge. Upravo se o tome razmišljam. Što smo rekli u prošloj emisiji, nije novac problem i nije novac neko zlo. Novac je samo sredstvo. Sredstvo kako ćemo mi njega upotrijebiti ili u kojem smjeru ćemo mi njega usmjeriti. Za što ćemo ga usmjeriti. Tako da naravno da mi ekonomisti, pogotovo mi koji se bavimo sa poduzetništvom, naravno da se stvara profit. Ne? Pitanje je znači kako ćemo mi taj profit usmjeriti dalje. Da li će to biti za neke želje ili će biti za boljitak recimo društva. Naravno da mi tu imamo slobodi, evo, cijelo vrijeme i o tome pričamo, ali što je to što će nama donijeti zadovoljstvo? Ne vanjsku neku, eto, osmijeh, radost, nego unutarnje zadovoljstvo, zadovoljstvo koje će biti unutar nas, a ne. Zato smo mi kršćani, to su kršćanske neke vrijednosti. I naravno da svako ima slobodu birat kako će taj novac svoj potrošiti, to je neupitno. Stvar je samo da ako smo mi kršćani, koje vrijednosti mi šaljemo u svijet? Koje, kako je to naš način, stil života koji mi pokazujemo drugima? I evo to upravo poslanje što smo i danas pričali, koje je to naše poslanje? Da li je naše poslanje, znači, da ako imamo novac, s tim novcem drugoga razveseliti, drugome omogućiti još bolji neki odnos, bolji život, ili evo, nešto drugo, ne? Mm-hmm. Koja je to mjera? Koja je to prava mjera? Naravno da nije prava mjera sve dat drugima. To, naravno da to nije prava mjera. Isus je rekao, ljubi druge kao što ljubiš sebe, ne? Ljubi Boga iznad svega, ali moraš ljubiti sebe, jer i ti si stvorenje Božje i tebe Bog ljubi i Bog želi da se svako od nas ostvari i da u punini i to je Božja volja, da budemo sretni, da budemo ispunjeni, da budemo zadovoljni. Mm-hmm. Marijana, evo, prošlo je naših sat vremena, molim te par rečenica ako želiš za kraj reći možda.
Da, evo, kršćanska perspektiva i pogled na život u ovome svijetu je zaista vrlo nadahnjujuća. Evo, i kaže Papa Franjo u Evangeliji Gaudium Radost Evangelii, to je jedna predivna apostolska pobudnica, ko bi mogao zatvoriti svetog Franju Asiškoga ili svetu Tereziju Kalkutu u neku prostoriju iz koje oni ne bi mogli djelovati u svijetu. Dakle, nitko ne bi mogao istinske, autentične kršćane sakriti od svijeta, recimo to tako. Oni su u toj svijesti vlastitog identiteta, a prije svega odnosa s Bogom, kojeg imaju i iz kojeg dobivaju svoj vlastiti identitet, zaista mogli djelovati ne samo u društvu i svijetu vremena dok su bili na ovoj zemlji, nego vidimo i puno šire, dakle na cijelu povijest. Mi ih se svi sjećamo i velika su nam inspiracija. Ali to ne znači da postoji samo nekoliko ljudi u povijesti koji to mogu ostvariti. To je nešto što je svima nama itekako moguće. Zato imamo te najograničenije resurse, vrijeme na ovome svijetu koje nam je dano da ostvarimo taj cilj. A svetost, evo, da zaključimo sa time, svetost zaista je tajna kršćanskog bivanja u svijetu, ali ne od svijeta. Jer svetost, ako uzmemo latinsku riječ sanctus, to je latinska riječ za svet, sanctus dolazi od riječi sanus, što znači zdrav. Dakle, svet, čovjek je onaj tko je zdrav.
Odlično.
I to nije nešto što je sad privilegija samo četvero
upravo
crkvenih
to,
naučitelja.
Upravo to razmišljam, da. Biti svet, to je poslanje svih nas. Ne? A evo, baš mi se sviđa ovo kako si rekla i s tim bi voljela i završiti. Biti svet znači biti zdrav. Biti svet nije neka privilegija, ponovit ćemo, nego to je nešto što Bog traži od svih nas. Zato što mi to možemo. Na nama je da se za to odlučimo i da težimo tome. To nije nešto što možemo biti jedan dan niti postati sveti u 24 sata, ali definitivno možemo kroz naš životni put se truditi biti sveti. Evo, draga Marijana, hvala ti još jedan put na ovoj emisiji. Bilo mi je stvarno jako lijepo razgovarati. Dragi slušatelji, dragi gledatelji, hvala i vama na evo ovom zajedničkom provedenom vremenu. Moje ime je Katarina Bukša, ja sam urednica i voditeljica emisije Franjine ekonomije. Danas nam je tehnički urednik bio gospodin Ivan Zaradić. Hvaljen Isuse Marija i gospodin nas blagoslovio.
Kada svane taj dan, kad se odnosi.